Jeg kan stadig huske, jeg tror, det må have været i 1980, at vi var nogle studerende, der stod omkring et bord og kiggede på en kasse, der stod der. Det var den første PC, der kom ud på DTU, teknologiens højborg. Det var ikke nogen F-taster og sådan noget. Det var bare sådan en kasse. Og det er fremtiden, sagde de. Okay, sagde vi. Ja.
Men og hvad så, tænkte du?
Ja, jeg tænkte, nå ja, lad os nu lige se, ikke? Ja.
Kirsten Ingelund Thomsen har, som du kan høre, en del år på bagen inden for bygningsfysikken. Hun er kendt for at være en faglig kapacitet inden for sit felt, med umanerlig godt styr på detaljerne. Og så er hun tilmed en omsorgsfuld kollega.
Hvordan tænker du, at den bygningsfysiske viden kan være med til at bidrage til den bæredygtige omstilling i byggeriet?
Det her, det er din vært Louise Gadeberg. Og spørgsmålet, du hørte her, det svarer Kirsten Ingelund Thomsen på senere i den her podcast. Så bliv glad hængende til en halv time i selskab med en af bygningsfysikkens allerstørste koryfæer.
Velkommen til Bygningsfysikkens Ryggrad. En podcast, hvor Ida Bygningsfysik giver ordet til nogle af de mest toneangivende kræfter, der gennem en lang karriere og et produktivt arbejdsliv har bidraget til at styrke fagligheden og udviklingen inden for dansk bygningsfysik. Og i dag byder vi velkommen til dig, Kirsten Ingelund Thomsen.
Tak.
Jeg vil starte med en lille opremsning af nogle af de ting, du har beskæftiget dig med i dit faglige virke. Noget om din baggrund osv. Og så tænker jeg, at vi tager en snak om dig og dit arbejde med bygningsfysikken bagefter. Nu skal du høre her. Du er 66 år, du er født i København og fejrer i år 41 års jubilæum som bygningsfysiker. Primært med fokus på varmeisolering, energi og indeklima. Du er uddannet civilingeniør på DTH, almen byggeteknisk, det vil sige det, der i dag hedder DTU. Og her arbejdede du i 17 år og er blandt andet med i mange internationale projekter, og det skal vi høre mere om senere, ved jeg. Derefter skiftede du til Statens Byggeforskningsinstitut, det der i en årrække blev kaldt SBI, og det, som i dag hedder BUILD. Og det gjorde det i 98, og på det der var det tidligere Sektorforskningsinstitut, som lå i Hørsholm. I 2007 blev SBI så infusioneret i Aalborg Universitet, dog fortsat med domicil i Hørsholm, men i 2012 flyttede du sammen med SBI fra Hørsholm til Aalborg Universitet København, ude i Sydhavnen, i Nokias gamle bygninger, og du arbejder stadig her som seniorforsker i det, der i dag hedder BUILD, Institut for Byggeri, By og Miljø, som er en del af Aalborg Universitet. Du underviser i bygningsfysik på Aalborg Universitet og er ansvarlig for andet semester og faget energi, varme og fugtberegningsmetoder. Du er med til at afholde BUILD-kurser i beregningsprogrammet BE18. Du er med i styregruppen i det internationale Concerted Action, det såkaldte bygningsdirektiv. Du er medlem af Concito Tænketanken, medlem af Energiklagenævnet, forskningsgruppeleder for Energi i Byggeriet, som er en gruppe af 21 dedikerede mennesker, der brænder for at forbedre bygninger og miljø. Du er medlem af bestyrelsen af Ingeniørklubben på BUILD. Du har været forfatter eller medforfatter på cirka 300 publikationer, har du oplyst mig. Det er rigtig mange. Du har tidligere undervist energikonsulenter på DTU i vand og varme og elforbrug. Du har været censor for ingeniøruddannelserne og de tekniske diplomuddannelser inden for dit fagområde og meget, meget mere. Privat er du gift med Gunnar, der også er bygningsingeniør, og som du mødte på DTH, selvom du jo havde forsvoret, at du ikke skulle giftes med en ingeniør, så gik det alligevel sådan. I har to døtre, og selvom I begge arbejder fuldtid, så nyder I at være aktive. Tidligere var det meget tennis og badminton, og i dag er det mere golf og cykelture. Siger jeg og trækker lige vejret dybt. Har jeg fået det hele med? Var det et cirka realistisk billede?
Jeg synes, det lød meget fint, Louise. Ja. Meget fint.
Nå, det er godt. Hvad siger du selv til sådan en opremsning? Synes du, er det noget af en bedrift, eller hvad tænker du om det?
Nej, man må jo også lige tænke over, at det er over 40 år jo. Så det er nok meget fair. Det vil jeg tro. Mm. Der sker jo noget gennem årene.
Godt, Kirsten. Jeg kunne godt tænke mig at starte med, hvis du kunne tage os med tilbage til begyndelsen, altså den gang, hvor du ligesom fattede interesse for bygningsfysikken. Hvordan opstod den interesse?
Jamen, den opstod på den måde, at jeg var meget glad for matematik og fysik i gymnasiet. Og ja, hvad kan man så blive? Jeg tænkte lidt på medicin. Min far var læge. Men så snakkede jeg med min søster, som var arkitekt, og hun sagde, hvad med ingeniør? Og så kastede jeg mig over det. Det synes jeg faktisk lød rigtig sjovt og spændende. Så det blev det. Sådan lidt tilfældigt, vil jeg sige. Men sådan er livet jo.
Men der var så, har du fortalt mig, da vi talte forud for i dag, der var sådan fire retninger dengang, hvor du ligesom lige var en lille omvej omkring en af de andre retninger.
Ja, der var fire retninger. Der var kemi, maskine, bygning og elektro. Og jeg startede faktisk på elektro lige et halvt år, før jeg røg over til bygninger. Det var mere mig, fandt jeg ud af. Så det var meget fint.
Du er så færdig som ingeniør i februar 81 og blev ansat hos DTH, det som vi i dag kalder DTU. Hvordan gik det for sig, eller hvordan kom det i stand?
Jamen, jeg startede på det, der hedder Laboratoriet for Varmeisolering. Det var Mogens Byberg, som ansatte mig der, og jeg fik kolleger som Thomas Lund Madsen og Anker Nielsen, nogle dygtige og inspirerende kolleger, så det var rigtig spændende. Laboratoriet for Varmeisolering, kan vi jo lige tage, hvordan det startede. Det var Vagn Korsgaard, som oprettede det i sin tid, og det var efter Suezkrisen. Der var faktisk, det kan vi jo ikke huske, det var i 56, nogle af os, men der var faktisk en krise, og der fandt Korsgaard ud af, hvor vigtigt det var at forbedre vores bygninger. Og han startede så laboratoriet, fik midler og startede det i 60. Og så kom den rigtige, han har sagt, den store energikrise, nogle af jer skal huske, 73-74. Mm. Og der begyndte det at tage fart. Der byggede man så i 75 det første nulenergihus. Og det var en stor historie. Jeg tror, det er det første lavenergihus i Danmark, og måske i meget, også næsten resten af verden. Vi var jo førende der. Så det blev et meget kendt hus, og folk kom fra nær og fjern for at se det her hus. Og så skete der det i 78-79. Der kom så det projekt. Jeg blev meget involveret i 6 Hjortekær-huse, kaldte vi det. Det var Hjortekær, ligger lige nord for København. Og vi byggede 6 lavenergihuse med midler fra Handelsministeriet og Energiministeriet. Der begyndte det virkelig at tage fat, at man gerne ville se, hvad kan man gøre ved vores huse. Så det var det, der ligesom startede. Og jeg blev så ansat der i 81, ikke?
Så det er altså det er en ting i tiden, at fordi at der er de her forskellige oliekriser, som du blandt andet nævner i 70'erne, at der kommer den her opmærksomhed på at forbruge ressourcerne på en anden måde, om man så må sige.
Det er der ingen tvivl om. Det var ligesom startskuddet til det hele, ikke?
Og du bliver så tante for et af husene, selvom de andre huse kun har onkler.
Ja, der var jo ikke mange kvinder dengang for 40 år siden. Det kan man jo næsten ikke forestille sig i dag, men vi var meget få kvinder. Der var lidt kvinder over på kemiretningen, men de andre retninger havde meget få kvinder. Men jeg vil sige, at jeg klagede bestemt ikke. Jeg havde en herlig studietid og ansættelse, og jeg blev utrolig godt behandlet og bestemt ligeværdig, så det var kun fint. Og så begyndte der jo at komme kvinder efterhånden, ikke? Men i mange år, så var jeg den eneste. Mm.
Men det var jo også et klassisk mandefag dengang. Hvorfor er det netop varmeisolering og energi og indeklima, den del af bygningsfysikken, du ender med at interessere dig for?
Ja, det er også sådan set lidt tilfældigt. Jeg fik et studiejob hos Laboratoriet for Varmeisolering, og derefter så lavede jeg afgangsprojekt om renovering af parcelhuse. Og så er det jo ligesom givet sig selv, at der blev interessen jo vagt. Jeg kunne jo godt se, at det var op i tiden, og det var spændende, så det var et meget aktuelt emne, og det er det sådan set stadigvæk. Hvordan bygger man energieffektive huse med et godt indeklima, sunde huse osv., og uden at have for mange skader, og så skal vi jo ikke glemme klimaændringer. Det snakkede man ikke så meget om dengang, at det var godt for klimaet. Altså, det er noget, der er kommet senere, men det er det jo i dag, at vi snakker meget mere klima i dag, ikke?
Så. Og hvis vi lige skal sådan koble det til i dag, så er der jo information om sundt indeklima og energioptimering alle vegne. Men hvordan var det dengang?
Jamen, der vidste man jo også godt lidt om det, men det var jo slet ikke som i dag. De der lavenergihuse, jordekærhusene, som vi kalder dem, de var lige så banebrydende, som Vi har hørt meget om Albertslundhusen og de flade tage og fugtproblemer. For os som energimennesker, der er det ligesom meget Hjortekærhusen, der var startskuddet. Man bygger 6 huse og prøver alle mulige ting af. Isolering, ventilation, passiv solvarme, aktiv sol. Man havde ikke solceller, men man havde aktiv sol til det varme vand. Man havde endda et af husene stenlager for at akkumulere varmen, og det altså lagre varmen. Og så det var nogle nytænkninger, man satte ind i de her huse, så det var banebrydende for os at så begynde at måle og virkelig evaluere de her huse.
Og så har du fortalt mig, det var noget med de her målinger. Dem skulle man så ligesom på en eller anden måde gå hen til et datacenter eller en datacentral med, eller hvad? Kan du ikke lige fortælle den anekdote?
Ja, det er sandelig noget, jeg kan slet ikke forstå, at man næsten kunne holde det ud, men vi lærer jo ting på bånd, kassettebånd og nogle gange nogle runde bånd. Vi skulle op og aflevere på Nøvs, hed det. Et stort datacenter. Man kunne ikke selv behandle dem, så man skulle op og aflevere, så skulle de behandle det, og så skulle man hente det igen.
Så man tog simpelthen hen, hvor lå det henne?
Det lå ude på DTU, ude på sletten, som vi også kalder det. Det lå derude, men man skulle altså lige derop, og man vidste ikke, hvor travlt de havde, så der kunne jo godt gå en del tid. Og vi må regne med, at vi havde 6 huse. Tænk, hvor meget data vi samlede ind. Vi gjorde også meget manuelt, fordi det gjorde man dengang. Man gik lige over og aflæste også for at have det også. Det var jo slet ikke nogen dårlig idé. Men det tog jo tid. Men sådan var det. Altså, det var... Vi var jo, jeg kan stadig huske, jeg tror, det må have været i 1980, at vi var nogle studerende, der stod omkring et bord og kiggede på en kasse, der stod der. Det var den første PC, der kom ud på DTU, teknologiens højborg. Længere er det ikke. Og vi stod, der var ikke nogen F-taster og sådan noget. Det var bare sådan en kasse. Og det er fremtiden, sagde de. Okay, sagde vi. Ja.
Men og hvad tænkte du?
Ja, jeg tænkte, nå ja, lad os nu lige se, ikke? Ja. Men, ja. Men det skete jo virkelig hurtigt. Lige pludselig så havde vi jo alle sammen de her PC'er, og så kunne vi jo regne og gøre ved.
Jeg tænker også på, at det var også noget med, at du havde et særligt fokus på kuldebroer i de her huse.
Ja, mit hovedemne først, og det var også faktisk det, jeg havde studenterjob med, det var kuldebroer. Fordi nok kendte vi lidt til kuldebroer, men det her, nu blev det jo det blev beregnet med 2- og 3-dimensionelle beregninger, og det blev meget mere sat i værk, som, end man før havde gjort. Så det arbejdede jeg med flere år. Og den anden ting, jeg kastede mig over der i starten, det var vinduer. Det var også meget spændende. Hvordan skal de sidde i væggen? Hvad er optimalt? Hvordan skal de se ud? Dengang var der jo kun termoruder. Altså, det er jo helt ubegribeligt i dag, når man tænker på alt det, man kan få i dag. Men vi havde jo termoruder, og derfor kan jeg også lige sige...
Altså to lag med luft imellem.
Ja. Helt enkle termoruder. Og cirka halvdelen at transmissionstabet, altså det tab, der er ud gennem klimaskærmen, det var faktisk gennem vinduerne dengang. I dag er det jo lige så meget solvarme ind, som man taber ud. Altså der er de jo neutrale.
Ja.
Så jeg kan også sige, at der i de der lavenergihuse, der brugte vi jo så isolerende skodder for netop at...
Skodder alligevel?
Ja, skodder. Okay. Og der var nogen, der var manuelt betjente, hvor folk skulle gå ud om morgenen og åbne og lukke om aftenen. Men der var også et af husene, der havde nogle automatiske skodder, som var trykket på en knap, og så gik de meget langsomt. Meget langsomt. Og nogle gange gik de slet ikke, fordi vi har jo et klima i Danmark, hvor der er is, og der er blade og sådan noget, og så kunne de slet ikke gå. Og de kostede en formue.
Ja, okay. Så ikke en helt holdbar løsning.
Det var ikke en... Man kan jo heller ikke se mange skodder i dag.
Nej, det er sandt.
Men det var det, man skal prøve af, når man starter.
Men nu for eksempel kuldebroer, som du nævner, er jo også en problematik i dag, som er noget, man både tager højde for, men også kan bøvle med. Men hvilke projekter fra DTH-tiden husker du, og hvordan har den viden, de ligesom afstedkom, en relevans i dag?
Jamen, man kan jo fortælle bare om det andet generationshus, som vi byggede, altså det 7. hus i Hjortekær, vi kaldte det Hus G. Det var Bertel Utzon, der tegnede det. Der var vi så langt nede i energiforbrug. Der så vi ikke kun på energiforbrug og sundt indeklima, men der så vi også på den økonomiske balance mellem mere investeringer til de energibesparende foranstaltninger og hvad vi opnår energibesparelse. Men der var vi så langt nede i energiforbrug, så vi kunne ikke få noget gasfyr, der passede til ude på markedet. Vi måtte ud på campingmarkedet for at finde et lille minigasfyr.
Nå.
Så hele det her, man kan også sige, alle de her lavenergihuse, vi bygger eller byggede, det blev jo også et skub til industrien, så de udviklede nye nye produkter og nye vinduer og nye gasfyr og alt muligt. Så det hænger jo sammen.
Det har været startskuddet på en eller anden måde på at bane en vej, som der jo nu er en kæmpe industri nærmest for sig.
Altså det kan man jo godt sige, ikke? Altså alting har en begyndelse. Og så har jeg jo mange internationale projekter, som du sagde. Der startede noget, der hed IEA, det Internationale Energiagentur hedder det. Mm. Det startede i Paris i 1974. Sådan en organisation, der samler lande, så man kan lave nogle fælles projekter. Og her har Energistyrelsen støttet meget af Danmark i at være med i alle de her IEA-projekter, hvad der har været virkelig, virkelig godt for Danmark også. Og der startede et projekt, der hed IEA TAS 13, hvor vi skulle udvikle lavenergibygninger. 15 lande gik så sammen, og så mødtes man og diskuterede projekteringen og det hele. Og vi var så heldige at få Bøje Lundgaard fra Lundgaard og Tranberg med til at projektere et par rækkehuse. Og det var jo simpelthen fantastisk. Bøje Lundgaard var en rigtig god arkitekt. Og så mødtes man og diskuterede, og så fik man... Og vi lavede jo parameteranalyser, mine kolleger og jeg, og prøvede at optimere det her energiforbrug og indeklima. Og så fik vi bygget et par rækkehuse over i Vonsild, syd for Kolding. Og så skulle der måles og evalueres bagefter. Så du kan godt tænke dig, at vi blev nødt til at forlænge det her projekt i et par omgange. Det var virkelig... Det tog en hel del år, før vi alle sammen var... Men det var sjovt, fordi USA var med med nogle huse i Grand Canyon.
Ja.
Og nogle af vores lavenergihuse, som vi siden har bygget, det kan jo ligge i deres hall. Altså, det er jo bare
kæmpe bygninger. Ja, okay.
Og Japan byggede et fantastisk testhus, og isoleret og indrettet, og folk flyttede ind. Og så bagefter, så rev de det ned. Så der var mange måder at gøre det på, men...
Hvordan oplever du sådan, også på den tid, sådan den danske, altså det danske bidrag til det der vidensfællesskab? Altså, hvor langt fremme var vi, eller er stadig?
Altså, jeg vil sige, at vi var meget langt fremme. Der var så nogle år... En overgang, hvor vi ikke var helt, hvor folk kom med, men vi var meget langt fremme, det var vi. Vi bor jo også i et rimelig koldt klima, så det er klart, at vi også er interesseret i at isolere og gøre husene så gode som muligt, ikke? Men ja.
Men jeg tænker også på, at vi er et land, som sådan på en eller anden måde er ret sådan langt fremme, ved ikke, om man kan sige, men i hvert fald ret struktureret omkring at have et bygningsreglement og nogle energimærkninger og sådan nogle ting, så man kan sige, at branchen i hvert fald har en chance for at tilpasse sig det kommende reglement og så videre. Altså, hvordan har det set ud internationalt?
Jamen, der har vi jo været langt fremme med vores bygningsreglement, og vi har jo blandt andet haft det, at vi har haft nogle lavenergiklasser i mange år, hvor man kunne se frem til, hvad bliver obligatorisk. Det har været frivillige klasser, men hvad bliver obligatorisk, måske om nogle få år. Og det har hele branchen jo også kunne indrette sig på, og også industrien, for de vidste, at hvor gik vi hen af, ikke? Og det er bestemt ikke alle lande, der har de der frivillige klasser, og man kan se frem. Så det har været godt.
Men man kan jo høre på dig, at du ved jo rigtig meget om det her, og du har også været mange år i det her forløb, altså 40 år eller 41 år. Altså, hvad er vi blevet bedre til, og hvor er vi ligesom status quo på det her emneområde?
Altså, der er jo ingen tvivl om, at vi er blevet meget, meget bedre. Vi har fået en kæmpe viden, altså bare sådan noget, det lille emne som kuldebroer, som jeg havde, det er vi jo fuldstændig up-to-date med, og vi har det i bygningsreglementet, vi har krav, og du kan også se vinduerne, jeg nævnte, vi startede med, de er jo også blevet fuldstændig avanceret. Så vi er jo blevet meget, meget bedre til det. En ting, der måske kan nævnes, det er, at vi hører jo hele tiden, de her byggefejl, der sker. Og det kan vi jo ikke komme udenom. Altså, det er vi måske nok blevet bedre til, men vi er jo ikke blevet fuldendte, for der sker stadig fejl derude. Både i nybyggeriet og ved renoveringer. Så det skal vi jo selvfølgelig have gjort noget ved. En anden ting, der er blevet bedre. Jeg var ude, og det er så mange år er det heller ikke siden, i nogle arkitektfirmaer, store, kendte, internationale arkitektfirmaer. Der sidder arkitekterne så og tegner og projekterer, og så sendte de tegningerne ud af huset til teknikerne.
Hvad år snakker vi her?
Jamen, det er måske kun 15 år siden. Altså, det er ikke 40 år. Så på den måde er vi blevet meget bedre til, at vi sidder sammen i starten af et projekt, arkitekter og teknikere og hvem der nu skal ind og få startet det her projekt sammen. Det sparer altså mange kræfter, skønne og skønne spildte kræfter sparer det, fordi
Altså, der er blevet en bredere sådan, tværgående samarbejde af de der forskellige branchesiloer, som sådan, man måske klassisk har set.
Sådan synes jeg bestemt, det er blevet.
Ja.
Så det er også noget, vi har lært. Men altså, vi er da ikke helt i mål.
Ja, fordi det vil jo også, eller det er jo også en økonomisk udgift med alt det, der ligesom hele tiden skal laves om og rettes til og så videre. Ikke?
Det er klart. Jeg kan også nævne, at en anden ting, vi er blevet bedre til, det er den såkaldte energimærkning. Kom jo i 1997 i Danmark, blev det indført. Og det giver jo, godt nok var det en lidt svær start, men nu er den jo blevet, den blev revideret løbende, og nu får man virkelig, når man laver et energimærke, en god oversigt over sit hus, og hvilke energibesparelser man kan lave, og hvad man kan få ud af det. Så husejerne er også blevet bedre informeret i årenes løb her. Fordi jeg vil sige, der sidder nok også stadigvæk nogen rundt omkring, der ikke rigtig ved, hvordan deres hus ser ud, deres konstruktioner. Mm. Men det kan man altså få hjælp til. Der er også noget, der hedder en bedre boligordning. Det er sådan en slags one-stop-shop, hvor man kan gå hen og få en energirådgiver, der kan følge en hele vejen, hvis man skal energirådgive.
Så det er også blevet, og det var måske lidt det, jeg også mente med tidligere, den viden er til stede mange steder, også tæt på forbrugeren, om man så må sige boligejeren, eller sådan, altså, at der er mange indgange til rent faktisk at bekymre sig om det her med både sit indeklima, men også i høj grad sit energiforbrug.
Ja, lige præcis. Mm.
Jo, men på trods af al den her viden, som eksisterer både i de faglige i de faglige regi, men også i ude hos boligejerne. Hvorfor sker der så alligevel så mange fejl? Altså, hvordan kan det være?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså, en af tingene er helt sikkert, at det nogle gange går for stærkt derude. Vi så også i det sidste byggeboom, der var vi ude på byggepladser, og der lå jo materialerne nogle gange i vand. Og det blev så sat ind, og våde gipsplader er ikke en god cocktail at sætte op direkte. Altså, nogle gange går det for stærkt, og hvis skyld er det, alle bliver presset, håndværkerne bliver presset af nogle andre, og det skal gå stærkt, og det koster penge. Men det er selvfølgelig rigtig, rigtig skidt, at når der sker sådan noget. Og så er der selvfølgelig også den der historie med MGO-pladerne, som vi alle sammen kan huske for et par år siden, at vi bruger nogle materialer, som vi måske ikke helt har tjekket på. Så der kan være mange faktorer, der kan også være manglende viden hos nogen, men jeg tror nogle gange, det går for stærkt, og så skal vi også sørge for at få vores viden endnu bredere ud.
Ja, for jeg skulle til at sige, oplever du, at alt det, vi ved, vi altså som i branchen forskningsmæssigt, oplever du, at det bliver brugt?
Ja, det oplever jeg altså. Ja. Det gør jeg blandt. Men om det så kommer ned i alle ledene, det ved jeg ikke.
Okay.
Altså, vi på SBI skriver vi jo, og det gør vi også stadigvæk, SBI-anvisninger. Og det er jo næsten blevet sådan en slags normer i Danmark. Nogle af dem er også nævnt i bygningsreglementet, så er det jo lov. Men de bliver brugt meget. Altså, jeg vil sige, jeg synes, at vores ting bliver brugt, men om vi kommer ud i det yderste led, og der er jo ingenting, der er stærkere end det svageste led i kæden, så selvfølgelig kan det gå galt.
Ja.
Så det skal vi...
Ude i praksis, om man
ude i praksis. Det skal vi bestemt blive gode til, eller bedre til.
Jeg kunne godt tænke mig også at prøve at tale lidt med dig om, altså hele det her bygningsfysiske og branchemæssige fokus på varmeisolering og energi og indeklima. Har det stadigvæk sin relevans i dag, eller er produkterne så gode og vores viden så stor, at det er sådan, at der ikke er sådan, at det ikke, vi behøver ikke at vide mere, eller det er ikke nødvendigvis at udvikle mere?
Altså, vi skal jo stadig bygge energieffektive og sunde og med godt indeklima bygninger med alt det. Så vi skal stadig, det er stadig meget, meget relevant. Bygninger står for cirka 40% af energiforbruget i EU, og næsten cirka det samme af CO2-udslippet i EU. Lidt mindre, men de har jo en enorm betydning, bygningerne, for det. Og så kom der jo et EU-direktiv her i 2003, et af mange, som netop kaldes det der bygningsdirektiv, bygningers energimæssige ydeevne. Og det er jo et vigtigt element. Det giver nogle rammer, hvordan vi skal regne, og hvordan vi skal forholde os i vores nationale bygningsreglementer, sådan at vi kan opfylde det overordnede EU-mål om reduktion af drivhusgasser på ca. 55% i forhold til 1990. Mm. Så det er jo stadig meget relevant. Vi har jo en kæmpe eksisterende bygningsmasse, som skal, det er ikke så meget måske de nye bygninger mere, nu er det jo mere den eksisterende bygningsmasse, som også skal skal bringes up to date, ikke?
Ja, og prøv at fortælle lidt mere om, hvorfor er det er så stor en udfordring, især i renoveringsdelen?
Jamen, renoveringsdelen er jo svær. Vi har så mange flotte, gamle bygninger i Danmark, og vi har et hav af parcelhuse, og de skal jo renoveres alle sammen, og det er slet ikke så nemt, som man lige tror, fordi arkitekturen skal jo gerne bestå. Vi skal jo stadigvæk gerne have nogle kønne bygninger. Så mange af tingene skal foregå med indvendig efterisolering, og det er stadig udfordrende for at undgå fugtskader.
Ja.
Så ja.
Ja, og vi er vel også et klima, skulle jeg til at sige, hvor at det er en konstant udfordring med varmen og varme versus fugt. Altså det er jo nogle vekselvirkninger, som hele tiden ændrer sig, altså fra hus, til årstid til årstid til, altså det er jo en konstant udfordring, om man så må sige.
Ja, det vil det være. Så vi kan sagtens blive endnu bedre.
Men hvordan tænker du, at den bygningsfysiske viden kan være med til at bidrage til den bæredygtige omstilling i byggeriet?
Jamen, der vil jo være rigtig mange i byggeriets værdikæde, der nu skal tilegne sig den her nye disciplin og gøre sig klar til de kommende krav, der kommer her fra 1. januar 2023. Til byggeriets CO2-aftryk, og vi skal lave livscyklusanalyser eller vurderinger på alle nye byggerier. Vi skal tænke cirkulært byggeri, hvor kan vi genbruge materialerne og sådan noget. Så vi skal til at se det meget mere, ja, vi kan godt sige holistisk nu, vi får livscyklusanalyserne med. Så det bliver en ny udfordring. For byggebranchen, ja.
Ja, det er jo på en måde et opbrud med gamle strukturer, eller i hvert fald med gamle vaner, om man så må sige. Og det siger jeg, fordi at lige præcis det der med at være struktureret og grundig, er jo noget, du har ry for i hvert fald. Når jeg har talt med din tidligere kollega, mangeårige kollega Ove Mørk, og omkring det her med, hvordan du er at arbejde sammen med, og hvordan du er i din faglighed. Og prøv at høre, hvad han har at sige her.
Kirsten hun er virkelig meget struktureret, men samtidig er hun også opmærksom på detaljen. Hun er hurtigt opfattende, og hun er ikke bange for at påtage sig en opgave. Hun er løsningsorienteret, som en handlingsmand/dame. Og altså aldrig, som jeg sagde, bange for at påtage sig en opgave. Et par gange, når jeg har været syg, hvor vi skulle til møde i et eller andet internationalt samarbejdsprojekt, så har hun bare taget sig af min præsentation, og eventuelt også lidt det gode arbejde, som jeg skulle have taget mig af. Og så kom hjem med noter fra mødet, som jeg så kunne arbejde videre med det, jeg havde ansvaret for. Hun har også altid været hjælpsom, hvis jeg skulle lede et eller andet møde, et eller andet projekt, hvor hun har så taget noter, som jeg skulle kunne bruge bagefter til at lave referat for mødet. Og hun er meget fleksibel og pragmatisk og god til at kommunikere, og altid god til at foreslå et kompromis, hvis der er ting, der er ved at gå i hårdknude i et projekt.
Mm-hmm. Hvad tænker du om det, han siger her, Kirsten?
Ja, jeg synes, det er rigtig pæne ord fra Ove.
Mm.
Ja, det skal han have tak for. Ja, det er jeg jo glad for at høre, at det virker sådan.
Ja.
Så,
Men jeg tænker også, det han siger her, er jo vel også nogle egenskaber, man skal bruge, når der er sådan en omstilling i ens branche og i et samfundets fokus, om man så må sige. Altså oplever du dig som sådan meget agilt fagligt, eller hvordan?
Altså det er jo nok rigtigt, jeg er meget struktureret og sådan, men det var da dejligt at høre, at Uwe har været en rigtig god kollega i mange, mange år. Uwe startede jo Synergia, et rådgivende ingeniørfirma, sammen med nogle kolleger.
Ja.
Og vi har haft rigtig mange projekter sammen igennem årene. Det har altid været en fornøjelse. Så jeg kan sige det samme tilbage til Uwe.
Ja, ja, men vi hører fra ham igen lidt senere. Men apropos det, hvad sidder du så med i dag som sådan af faglige fokusområder? Hvad sidder du så med i dag af sådan projekter?
Ja, men i dag er det jo så ligesom om, der er lidt opbrud fra at se på den enkelte bygning kun, det ser vi selvfølgelig også på, men man ser også på hele områder, altså distrikter, i stedet for, hvor der kan være alle mulige forskellige bygninger, og både boliger og kontorer og butikker selvfølgelig, fordi vi ser samspillet med energisystemet. Det er blevet sådan, at vi jo har solceller, der er mange, der har varmepumper, der er blevet små fabrikker selv af små huse, og så kommer samspillet til hele elnettet og fjernvarmen til at spille en stor betydning. Så man kigger meget på distrikter i dag. Det er en af tingene, som er meget spændende at lave modeller for, ja. Det, og det har man gjort i et stykke år. Og så er der jo den anden ting, som man også kigger på, det er jo, der er jo en ny udgave på vej af det her bygningsdirektiv. Det er kun et forslag, det skal ned igennem EU-systemet, så vi ved det jo ikke. Men der vil de jo se meget mere på renovering. Det har vi jo lige nævnt før. De vil måske komme med et minimumskrav for eksisterende bygninger, hvis man skal udleje eller man skal sælge, og man har nogle meget dårlige bygninger, så kan man blive påkrævet og skulle få dem op i en vis energiklasse.
Okay.
Det er da deres forslag.
Ja.
Og så også noget krav om nye nationale handlingsplaner. Så der er ting på vej, som også vil influere på vores bygningsreglement og hvad for nogle krav, vi skal have ind i dem.
Men hvorfor er det i det arbejde stadigvæk vigtigt at have hele den her bygningsfysiske viden med sig? Altså, hvor relevant eller hvor aktuel er den bygningsfysiske tværgående forståelse i dag?
Jamen, det er den jo, fordi at hvis vi skal virkelig... Jeg kan jo komme med et eksempel fra skoler, for eksempel.
Ja.
Både Ove og jeg, vi har haft mange skoleprojekter sammen, hvor vi er ude at renovere skoler. Og vi havde et om fremtidens skoler, Hedegårdsskolen i Ballerup. Ballerup er en kommune, som altid har været meget flink til at stille bygninger til rådighed for forsøg og til sådan nogle ting.
Mm.
Og vi skulle en fløj på Hedegårdsskolen. Og når vi snakker, der er det jo virkelig helhedsforståelsen, der skal ind. Altså fordi forståelsen af bygningsfysik er afgørende for, at man kan se et helhedsorienteret syn på byggeriet. Der er så mange ting i spil i sådan en skole. Der skal være et godt indeklima, det skal være sundt, børnene skal kunne lære noget, der skal være frisk luft, og der er så mange ting, der skal gå op.
Det skal brandteknisk i den grad være i orden.
Og branden.
Ja, ikke mindst.
Ikke mindst, det er jo et af de kæmpe store emner.
Mm.
Men... Og så er det, når vi så skal renovere, så vil vi jo gerne have store vinduer, så vi får en masse dagslys ind, også i bunden af måske det her klasselokale. Men så kan man få blænding, og man kan få overtemperatur, hvis man laver for store vinduer. Så kan det være, at man har nedsænket lofter. Så kan det være, at akustikken er rigtig god. Den er god, når man har nedsænket lofter.
Mm.
Men så er der et problem med ventilationen. Den skal helst ikke. Så bliver den ikke god nok. Og sådan nogle ting. Så kan der være... noget med dagslyset, hvis man har meget lave lofter, så kan det ikke komme ind i lokalet. Så på den måde, så er det altså ikke så nemt. Så det er et holistisk syn, man skal se på, når man skal renovere.
Ja, og også når man skal både bygge og renovere bæredygtigt, tænker jeg.
Altså, også bæredygtigt.
At huske det.
Det vil jo være det nye, ja.
Ja.
Og man skal have materialerne med, ikke?
Ja. Kirsten, hvis du skulle pege på, hvad vi kunne blive bedre til i dag, hvad tænker du så?
Ja, men der vil jeg gerne nævne det der med renoveringen igen, fordi ca. 65% af vores bygningsareal er opført før 1980. Så vi har jo en hel masse bygninger, der står og kræver en kærlig hånd. Og der må vi jo lige komme ind på, at for at få energibesparelserne gjort rentable, så skal man altså gøre det, når det alligevel skal renoveres, de her bygninger. Det kan være, at man har en etageejendom, hvor gavlen er nedslidt, eller man har dårligt indeklima, og alligevel skal gøre noget, så er det, at vi skal ind og få lavet de her energibesparelser. Og hvorfor sker det så ikke altid? Det kan jo være, at der er manglende viden, det kan være manglende økonomi, det kan være det der ejer-lejer-forhold, hvis man har udlejningsejendom, at man den, der skal bekoste, det er ejeren, og den, der får gevinsten, det er så lejeren. Ikke? Men det, vi så gerne ville se, det var, at... man kunne jo prøve at kvantificere de her ekstra ting, man får ved en renovering. Ikke kun energibesparelse, men alt det andet, man også får. Det har vi prøvet i nogle projekter. Hvis man kunne kvantificere det og tage det med ind, når man regner, hvad er fidusen ved renovering, så tror jeg, det ville rykke.
Ja.
Og det kan jo være, at det kommer med den nye handlingsplan, fra det, når der kommer et nyt direktiv, at vi skal lave sådan nogle handlingsplaner. Så kan det være, at det
Ja, altså så der kommer en mere konkretiseret... at åndviden, om man så må sige.
Ja, lige præcis.
Ja. Okay. Jeg kunne godt tænke mig at zoome lidt ud og lige høre dig lidt, sådan, når du kigger tilbage på dit arbejdsliv, eller 41 år, nu er det jo heldigvis ikke slut endnu, men 41 år, er der noget, du helst ville have været foruden?
Nej, det synes jeg ikke. Det har jo været en udfordrende tid. Altså, når man tænker på, hvad vi vidste for 40 år siden, og vi ved i dag, så er der jo sket rigtig mange ting. Og jeg har jo bare været en lille brik i et meget stort spil, hvor, kan man sige, for at gøre bygninger mere energieffektive, og forhåbentlig med et sundere indeklima, eller et bedre indeklima og sunde bygninger. Og jeg har måske været med til at bære lidt viden rundt, håber jeg. Så på den måde har det jo været, ja, har det været nogle gode år rent, altså når man ser på energien, ikke? Det har virkelig været spændende.
Hvad, du har især talt meget positivt om de her internationale netværk og sådan noget. Kan du prøve at sådan uddybe lidt nogle af de virkelig sådan gode oplevelser, du har haft i dit arbejdsliv? Hvad har sådan særligt glædet dig?
Jamen, det har jo været at få det her netværk af. Og det var jo helt fra starten af IATAR's træ. Det var helt fra starten. Der får man et netværk uden lige, og man både lærer en masse, og man kan give en masse tilbage. Så det har jo været så givende. Og når man så snakker, at man har et netværk, så er det jo også det, at så bliver man jo budt ind. Så man har jo, jeg har jo aldrig manglet projekter. Altså, hvis man skal sådan være lidt egoistisk, så er der jo altid kommet forespørgsler, fordi man har et stort netværk. Og på den måde kan man få sin viden bragt rundt. Ikke kun til Danmark, men også rundt i verden. Så det har været. Det er altså godt at have det der internationale netværk.
Der er jo nogen, der siger, Kirsten, at man får det, man giver. Og jeg har også talt med Ove om, hvordan du er som sådan at arbejde sammen med. Fordi at der er jo ingen tvivl om, at det kan jeg i hvert fald selv slutte efter at have talt med dig et par gange, at du er meget positivt menneske. Og nu skal vi lige høre, hvad Ove han siger om det.
Vi har skrevet et utal af rapporter og artikler sammen, og det at hun er opmærksom på detaljen, det betyder, at man kan være sikker på, når hun har læst korrektur på en artikel eller en rapport, så er der simpelthen ikke flere ting, der skal rettes. Hverken det sproglige, kommaer, punktummer eller små og store bogstaver. Det hele er perfekt. Hun er virkelig et meget positivt menneske. Hun har en enorm social kompetence. Hun kan gå ind i folk med fasko på, og hun er også meget betænksom, hvis der er nogen i familien, vennerne, der er syge eller noget, spørger hun altid ind til, hvordan det går. Og så er hun altid i godt humør, rolig og fattet. Og hun er meget vældig blandt projektdeltagere i alle de projekter, vi har været sammen og har deltaget i. Så er det altid sådan lidt en olie på vandet, når Kirsten er med, fordi jeg tænker, det går altid lidt lettere med hendes gode humør og smittende
humør. Du sidder og griner, og mens vi afspiller det her for dig, Kirsten. Hvad tænker du?
Ja, jeg smiler. Det er jo gode og søde ord, det må jeg nok sige. Ja, dejligt at høre. Og jeg synes også, vi har haft nogle fantastiske samarbejder. Ove er nu den mest rolige af os to, vil jeg tro. For Ove er altid den, der virkelig kan få tingene til at glide. Men det er jo godt, at vi så har været to om det, så ja. Ja, det har været fantastisk, det der netværk, man har fået i udlandet også.
Ja, og det er jo også det der med, når man arbejder meget sammen, så har man jo også er til nogle sådan ikke, eller sådan nogle relaterede oplevelser sammen, eller sådan i et ikke-fagligt regi. Og jeg synes lige, du skal høre, hvad Ole han fortæller her om en gang, hvor I gik ud for at få et glas vin i Bordeaux.
En gang var vi i Bordeaux til et projektmøde, og efter mødet, der gik Kirsten og jeg en tur i byen Bordeaux. Og der fik vi øje på sådan en bar, en slags, hvor man kunne gå ind og smage forskellige vine fra området. Det er jo små og store vine. Der kunne man købe sådan et kreditkort, og f.eks. for 50 euro, så kunne man så lægge det ind i sådan en automat og smage forskellige vine der. Og da vi så havde brugt kortet, og egentlig ikke var voldsomt imponeret af, hvad vi havde fået smagt, så begyndte vi at tale lidt med den dame, der passede baren, forretningen der, og spurgte lidt om, om hvordan det hele fungerede, og så spurgte vi hende også om, hvordan hun så besluttede, om en vin skulle kasseres, fordi det går ikke noget, at vinene var blevet for gamle. Og så sagde hun, at hun smagte på dem hver morgen, og så hvis hun syntes, de var dårlige, så kasserede hun dem. Og så var Kirsten hurtig at sige, hvad, om, må vi smage en af dem, hun havde kasseret? Og det måtte vi så gerne. Så hældte hun så godt op i to glas. Meget mere end det, vi havde fået i nogle af de andre smagsprøver. Og det var sådan en margot til omkring 5.000 kroner. Og den smagte helt fantastisk. Vi var helt høje bag. Og damen i baren synes så bare meget bekymret ud, da hun ville være begejstret, vi var.
Åh, det var sjov uge. Ja, det var en skøn tur. Ja, hun har ærget sig gul og grøn, for det var en fantastisk vin. Men det er jo det gode ved de her internationale møder. Man arbejder fra tidlig morgen til sen aften i mange dage, men heldigvis har man jo også tid til at gå ud, og man har jo også tid nogle gange til lige at se byen og de spændende steder, man er henne. Så det er selvfølgelig et ekstra plus.
Selvfølgelig, ja. Selvfølgelig. Nå, men vi skal jo til sådan at runde af her, og jeg har to korte spørgsmål, og det ene er sådan, hvis du skulle give godt råd videre til branchen, eller dem, der, hvad kan man sige, er de nye generationer, der skal ind og udfylde dine sko, skulle jeg til at sige, men i hvert fald altså stå for at drive forskningen og vidensudviklingen videre. Hvad vil du sige videre til dem?
Jamen, altså jeg vil jo sige, at man skal benytte den viden, som vi har, og så skal man sætte sig sammen så tidligt som muligt i et projekt, og så snakke sammen og udnytte alle ens kompetencer, for nogen har bedre fysiske evner i nogle retninger end de andre, og så skal man se at få den der fælles forståelse af alle bygningsfysikkens facetter. Så man skal sidde sammen fra starten, og så skal man udnytte den viden, der er. Det er i hvert fald et godt råd. Kort godt råd.
Godt. Og hvad med dig? Hvad byder fremtiden på for dig? Du er stadigvæk glad for at arbejde? Og
jeg er meget glad, og nogle af de bedste oplevelser, jeg har haft, det er jo det der fantastiske samarbejde, jeg har haft og har med mine kolleger på BILT, og også med styrelserne og resten af branchen. Men hvor er det dog vigtigt, at man har nogle gode kolleger? Det er altså virkelig en gave at have det. Nogen, man stoler på, man kan snakke med både fagligt og også med andre ting. Så det vil jeg gerne pointere, at det har været en fornøjelse med de kolleger, jeg har haft og stadig har. Det er virkelig en gave at få det.
Dejligt. Det var da en dejlig afrunding. Men lad os slutte her, og lad det være det sidste ord for i dag, fordi nu er det desværre blevet tid til at sige tak for i dag. Så jeg vil sige mange tak for din tid, Kirsten, og tak for at dele ud af din viden og dine erfaringer til alle vi andre. Og til dig, der lytter med, kunne du lide, hvad du hørte, så kan du finde flere podcast fra Ida Bygningsfysik via din foretrukne hostingtjeneste. Tak for i dag.
Du har lyttet til Bygningsfysikkens Ryggrad. Podcasten er produceret af Louise Gadeberg fra Passion Kommunikation i samarbejde med produktionsselskabet Rev.